subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba oo ku soo dhawaada barnaamijka Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. Waa subaxnimo Sabti ah oo bisha September ee tahay 7 sanadka 2024-ka. Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo roobab ka da'ay halkaas ay saameyn ku yeesheen wadooyinka magaaladaasi caasimadda.
Annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo sandikada basaska, waxaa taane la siinaysaa in ay sidii wadooyinka u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan saraakiisha ugu sarreysa ammaanka dalkan Mareykanka oo markaasi codbixiyaasha Mareykanka ka codsaday inay hoos u dhigaan buuqa xilliga doorashada. Qodobadaas iyo warar kale oo ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyay ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii Caalamka. Ciidamada Israa'il ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha xagga cirka ah ee marinka Gaza, iyada oo dhanka kaleetana ay rabshado khasaare sababay weli ka socdaan daanta galbeed iyo dhulka la haysto ee Falastiin. Wakaaladda wararka ee maamulka Falastiiniinta ee loo soo gaabiyo magaceeda Wafa ayaa goor hore aroornimadii Sabtidii ah saakayta waxay ku warantay in ugu yaraan 13 qof lagu dilay 15 kaleetana lagu dhaawacay. Duqeymo xagga cirka oo xalay ciidamada Israa'il ku bartilmaameedsadeen iskuul ay ku baranayeen dadka qaxootiga ee Gaza wax iyo dhismo kaleeto oo dad rayida ay deganaayeen oo ku yaala Gaza. Wakaaladda Wafa ayaa waxa kaleeto sheegtay in ugu yaraan 8 ka mid ah dadka lagu dilay duqeyntaasi loo geystay iskuulka Xaliima Sacdiya ee xerada Jabaliya ay ahayd goob qaxooti ah. Bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'il ayaa lagu sheegay in duqeynta iskuulka Jabaliya ay ahayd mid iyadoo sida la sheegay ay ku sugan yihiin oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha argagixisada sida halka u dhigeen. Waxaa kaleeto warka uu intaas ku daray in ciidamada Israa'il ay duqeyeen xerada qaxootiga ee Nusrayt ee bartamaha Gaza, waxaana la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 5 ka mid ah Falastiiniyiinta. Dhinaca daanta galbeed dhulka la haystana ciidamada Israa'il ayaa sheegay in ay dileen haweeney Mareykan ah oo ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda Falastiin. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa xaqiijiyay dhimashada ay senior Esgi Eigi oo iyada aqalka cad ee Mareykanku ay ku sheegeen in dilkeeda ay aad uga xun yihiin. Marxumadda ayaa sidoo kaleeto ahayd haweeney Turkish ah sida la xaqiijiyay oo uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkishka. Saraakiisha sare ee dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 18 arday ah ay dhimatay, sidoo kaleetana 27 kaleeto ay ku dhaawacmeen markii uu dab qabsaday guri ay deganaayeen ardadaani oo ku dhex yaala dugsiga hoose ee Hillside ee gobolka Nyeri ee dalkaasi Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya ayaa jimcihii sheegay in kaliya 85 arday ah oo ka mid ahayd guud ahaan 150 arday ee deganaa iskoolkaasi la tiriyay, sidaasi daraaddeedna laga cabsi qabo in khasaaraha uu intaasi ka badan karo. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in Kenya la gelinayo 3 maalmood oo baroordi qaran ah si markaasi loo sharfo caruurta ku go'day masiibada dalkaasi Kenya ka dhacday. Weli lama ogo waxa sababay dabkaasi oo bilowday habeenkii hore Jimcaha sida la soo xigtay, balse booliisku ayaa waxa ay sheegayaan in ay bilaabeen baaritaano aadan cidna aysan sababin in dabkaasi ay tahay sidoo kaleetana sida ay wax u dhaceen ku saleysan. Afhayeenka booliiska deegaanka Nyeri ayaa isna waxa uu sheegay in iskuulkaasi ay dhigtaan caruur kan ugu weyn uu jiro 14 sano. Warkii dunidana waa naga inta. wanaagsan markala dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Roobabkii dhowaantan ka da'ay dalka Djibouti ayaa saameyn wuxuu ku yeesheen qaybo ka mid ah jidadka magaalada Djibouti iyada oo roobabkaasina ay waxyeelo u geysteen wadooyinka laamiga ah ee ay inta badan adeegsadaan baabuurta iyo gaadiidka dadweynaha. Wakaaladda Djibouti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa sidaasi darteed ku guda jirta howlo ay dib ugu cusboonaysiinayso jidadkaasi ay waxyeelada soo gaartay magaalada Djibouti. Wariyaha V O A da Rabadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray Djibouti.
Kadib roobabkii dhowaanta ka da'ay dalka Djibouti ee saameynta xoogga leh ku yeeshay jidadka iyo wadooyinka magaalada Djibouti, wakaaladda Djibouti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa u hawlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada Djibouti. Agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee dhismaha iyo dayactirka wadooyinka, Suubane Saciid Ismaaciil, ayaa marka hore iiga waramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada.
Marka u horeyso waxaa in yaroo faahfaahin ka bixiyo wadooyinka magaalada Djibouti waxay ka kooban tahay 560 kilometer, 560 kilometer, 560 waa wado laamiya, oo wadooyinka laamigu waa wadada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo. Habeen kaste waxa u qorsheysan wakaaladda wadooyinka Djibouti inay dayactir amba hawl culus ka qabtaan annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo sandikada basaska. Waxaa taane nasiinaysaa in ay sidii wadooyin u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto, siday shaqadu saameyn u yeelato.
Sidaasi magaalada dhexmara muddo dheerna way jiraan, intooda badanna way adag yihiin, dhibaatooyin fara badanna way ku yimaadeen. Dhinacda isbeddelka cimilada jira, dabcan waxaa la odhan karaa hawlahaad ku jirtaan maanta iyo qorshihiina muxuu yahay?
Maantadan waxaa u qorshaysan dowladda inay dib u cusbooneysiiso amba dib u jadiidiso wadooyinka Djibouti. Waxaa socda daraasaadkii, maadaama wadooyin magaalada marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaasho badan iyo nidaam. Hawsha marka la dhisayana marka labaad wadooyin waxay waqti bay u baahan tahay. Daraasaadka dawladdu wakaaladda wadada ee Djibouti ba hawsha gacanta ku haysa, daraasaadkiina uu noo socda. Waxa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbeddelka cimilada, roob aan noqdo, kulaylka aan noqdo, amba biyaha badda soo fuulaysaba aan noqoto.
Mudanaaga simee ugu dambeyn xad fariin u gudbinaysa dadweynaha reer Djibouti, waayo wadooyinka dhismahooda tacab fara badan baa ku baxa.
Sida uu ogsoontihiin, dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo maal badan, maalkaayo ka imanayo cashuuraadka muwaadinka reer Djibouti uu bixiyaan. Maadaamay nawala khusaysana waxaa anaga noo wala yaalo reer Djibouti oo dhan, muwaadiniinta reer Djibouti oo dhan, in si gaar ah loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabiinayo.
Dhinac kale, gudoomiyaha ururka sandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka Djibouti, Xasan Maxamuud Aare Xasan Daxandax, ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan howlahaasi iyo rajada wanaagsan ay qabaan.
Laakiin roobabku uu da'ay aada bay maaragtay wadooyinku u cawarmeen, baabuuradii way socon kari waayeen. Kolkaa maxaa ahayd daraktaarkan adeertana dhowr shir baan la galay.
Waa qolyahan ku shaqo leh dayactirka wadooyinka magaalada Djibouti.
Haa, waa weeyaan duu laba meelood naga hagaajin buu roobkiinay raamxaddii ilaa inay timiday. Kolkaa imikaan waan sugaynaa inaan naga hagaajin.
Marka Xasan, hawshu way socotaa soomaa wadooyinkii deymikaba waxaan arkaynaa cagaf-cagafyadii oo hagaajinaya oo halfii ku jira, waa la wadaa?
Haa, imikaan waa la noo bilaabay, waana la wadaa. Meel fiican bay noo maraysaa. Waan sugaynaa insha Allah si degdegayna wadooyinka nanooga mariyo wixii cagaf iyo wixii taalahay. Waa muhiim inaan la hagaajiyo wadooyinka oo dhan, laakiinse tani baabuurxambuligu marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan. Saacad baa jirta oo qofku degdegayo, saacaddii baa dhacaysa qofkii iyo baabuurxambuligu dib buu u dhacayaa. Had iyo jeer xiin baa ka taagan. Muhiimaddu horta inaa gacanta la saaro, insha Allah hadduu Ilaahay ilaa inta uu baabuurxambuligu marayo si degdeg inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecelnahay.
Rabadaan Muuse Jaama, V O A, Djibouti.
Jigjiga magaalada Jigjiga waxaa xafiiska garacsiga ee gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida uu bilaabay bixinta adeega taarikada ee gaadiidka xamuulka qaada, taasi oo bulshada gaadiidka waaweyn lehi dhibaato badan ku qabeen, isla markaasina ay u doonan jireen meelo ka baxsan deegaanka balse haatan loogu keenay adeegaasi magaalada Jigjiga, sida warkan uu ku soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ee Soomaalida ayaa bilaabay bixinta adeega taarikada kortriiga ee nooca ETiga ah, taasoo ah mid ay bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ay inta badan kala kulmi jireen dhibaato badan maadaama adeegan ayna ka heli jirin magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka, islamarkaana ay adeegan u doonan jireen ganacsatada gaadiidka waaweyn goobo ka baxsan deegaanka ee sida magaalooyinka Addis Ababa iyo Dirdhabe. Ayaa haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ee Soomaalida oo ka duulaya sidii u xalin lahaa baahida bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu adeegani taarikada kortriiga ee nooca ETiga ah keenay deegaanka. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka waaweyn ee adeegani taarikada ah iyagu ka faa'iidaystay, islamarkaana ku sugan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, ayaa waxay idaacadda V O E uga warramayaan dhibaatadii hadda ku horka haysatay adeegan taarikada goobaha ay u aadi jireen, iyo weliba siday ugu faraxsan yihiin in adeegii lagu keeno deegaankooda iyagoo jooga. Waxa inay yidhaahdeen sida tan:
waxaan ka mid ahay ganacsatada taraagyada baabuurta iyo gaadiidka iska leh. Hadda ka hor waxaa jiri jirtay baahiyo aan u qabno taarikada ETiga inaanu aadno meelo ka fog magaalada Jigjiga ama deegaanka, oon aadno Addis Ababa iyo Dirdhabe, taasoo nagu kalifin jirtay inaanu kharash transporti, hotel, iyo dadkii halkaa jooga mararka qaarkood aan luuqadda la isfahmaynin. Marxalado badan oon soo marnay, alxamdulillah waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu ilaahay maanta magaaladanadii noogu keenay oo Jigjiga ka qaadanayna taarikadii ETiga ahayd. Marka ilaahay iyo xukuumadda waxaan ugu mahadinaynaa in ay qorsho fiican qaateen oo hoontadanadii halkaa nagaga burburaysay iyo transportkii ay noo baaqateen. Waad mahadsantihiin.
Waxaan aada ugu faraxsanahay daahfurka taarikadan ee gawaarida waaweyn ee xamuulka ee ETiga, taas oo ah gaadiidka loogu talagalay inay ka gudbaan xuduudaha oo gawaarida garqoraajka weeyaan u gudbaya wadamada deriska ee xamuulka qaadaya. Marka waa alxamdulillah, waa waxyaabaha intii isbedelku u dhacay inoo soo korray. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta kastamka uu Jigjiga ku yaallo oo gaadiidkan aan ku cashuuray jibriga Jigjiga, isla markaana rimoodhadii iyo buudhigii magdaadamiyaagii ayadna warshadii halkan dhinacayga ay ku taallo oo wuxuu dhan halkan lagu saaray.
Dhankiisa, wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Sheekh Yuusuf ayaa sheegaya sida adeegan ay hadda ka hor ugu rafaadsanaayeen bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka.
Xafiiska gaadiidka ganacsiga oo dadaal dheer ugu jiray runtii sidoo u horumarin lahaa nidaamka adeeg bixinta guud dhanka ganacsiga iyo dhanka gaadiidka, gaar ahaan sektorka gaadiidka dhibaatooyin badan ka jiri jiray dhanka adeega oo inta badan ku xira deegaanada dalka, gaar ahaan Addis Ababa loo aadi jiray adeegyo ilaa iyo 11 gaarayo oo aan soo dhaadhicinayba ayaa jiray sanadka 2016. Maanta waxaan si gaar marka u daahfuraynaa adeega taarikada ETiga loo yaqaano baabuurta waaweyn ee siidada iyo basaska waaweyn ee lagu xiro, kuwaasoo runtii ay dadka ganacsatada deegaanku hadda ka hor ayaa sabab u doonan jireen ama dirro u doonan jireen, dhibaato badan lagu haybay. Maanta ayaan daahfuraynaa. Runtii waxaan leenahay dadaal dheer kadib waxaan ku guuleysanay bisha haddaan ku jirno inaan la soo wareegno adeegaas. Dadaal badan dowladda federaalku markay ka garaabeen wasaaradda transport iyo logistigu dhibaatooyinka dadka ku qabeen markay ka garaabeen ayay noo ogolaadeen, annagana dadaal badan baan ka sameynay, waan la soo wareegnay. Maanta waxaa diyaar ah dadka hantilayaasha gaadiidka adeega u baahnaa ee Addis Ababa inay tagaan diyaar, waxaa maanta marka loo keenay maanta ku wareejinay adeega kolay. Sida aragtaanba gaadiidka way ku xiran tahay taarikadii oo laga bilaabo S36 oo koorsiriya ayaan maanta bilownay.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada kale ee la socda taarikada, noocyada gaadiidka ka faa'iideysanaya adeegan, iyo weliba adeegani taarikada koortriiga ay bilaabeen faa'iido dakhli ahaan deegaanka uu kusoo kordhinayo. Waxa uuna yiri sida tan:
adeega waxaa isugu jira taarikada la siinayo, booladii la siinayo, buuggii la siinayo, dhammaan adeegyadaas dhan waa la siinayaa. Marka waxaana la siinayaa oo qaadanaya gaadiidka wixii 70 kintaal ka sarreeyo, basaska waaweynna wixii 40 kursi wixii ka sarreeyo. Intaas maanta ayaa adeega loo bilaabay. Baabuurta lambar 4-ka ay ka mid yihiin iyo gaadiid kale ee adeega heerna qaran inuu qaato diyaar waxana mustaqbalka adeeg go'da inay si qaataan waayadana waan ku rajaynahay arinta marka laba arimood oo faa'iido ka taraysa koow dakhliga wax roon jiray ee deegaanada kale ee deegaankeena soo galaya 19 gaari oo maanta dakhli laga hareeray lacag 2 milyan ka badan baa ka soo xarootay arinta labaad muwaadinku markuu arso oo tago inuu ticket goosto waqti badan qaato kharash badan ka baxo kharashkiina uu haraya oo waqtiga lagu dari kharashkiina uu ka haraya een luqadii uu san garanayn iyo adeegii ku rafaad jiray waxyaabahaas dhan meesha way ka baxaysaa arinta kale ee saddexaad in bulshadii yani hantideedii gaariga markuu u dhaa meel kale ka duwan gashan yahay lama dhigi karo waa gaarida dadka deegaanka joogaayay ay toos u maamuli karaan xilliga la doono ayaa laga arqaadan karaa adeegii lagu doono ma heli karayo marka dhibaato badan baa lagu qabay arintaas marka faa'iido weyn bay yahay taraysaa
si kastaba ha ahaatee adeegga taarikada kortiriga ee nooca ET-ga ah ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee haatan waa xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ee ka Soomaalida deegaanka keenay isla markaana ay ganacsada gaadiidka waaweyn ka faa'iideysanayaan ayaa waxa uu meesha ka saaraya dhibaato badan oo ganacsada gaadiidka waaweyn ee deegaanka ka haysatay adeeggan maadaama ay hadda ka hor u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka isla markaana kharash badan uu kaga bixi jiray adeeggani maadaama hadda si fudud ay adeeggani uga helayaan deegaankooda maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
saraakiisha ugu sarreysa amaanka ee doorashada Mareykanka ayaa cod bixiyasha Mareykanka ka codsanay inay hoos u dhigaan buuqa oo ay diidan waxa ay ku tilmaameen sheegashada aan salka iyo raadka lahayn ee ah in doorashada madaxtinimo ee soo socota lagu shuban doono warbixintan waxaa qoray Jeff Seldin waxaana nala socodsiinaysa Caashe Ibrahim Aadan
taas beddelkeeda kulankii ugu horeeyay ee taxana ah oo looga hadlayay amniga doorashada ee la qorsheeyay ka hor doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan waxa ay sheegayaan in codbixiyasha Mareykanka ay ku kalsoonaadaan in marka ay galaan doorashada codadkooda si sax ah loo tirin doono bilaha soo socda oo dhan waxaad maqli doontaan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka imaanaya ila kala duwan waxa ugu muhiimsan waa in calaamadaha lagu garto qeylada xaqiiqooyinka ka soo baxa sheekooyinka ayay tiray Ian Easterly oo ah agaasimaha amniga internetka ee Mareykanka iyo hay'adda ammaanka kaabayaasha dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo CISA oo u xilsaaran amniga doorashada. Hannaanka doorashadeedna, kaabayaasha doorashadu weligood ma ahayn kuwa ammaana. Bulshada danaynaysa doorashaduna weligeed maanay sii xoogaysan. Easterly ayaa sidaasi tiray iyada oo warfidiyeenka la hadlaysay maalintii Talaadada. Waa sababta aan ugu kalsoonahay bay tiray hufnaanta doorashadeenna waana sababta ay dadka Mareykanku u baahan yihiin sidoo kale. Dadaalka Easterly ee lagu xaqiijinayo codbixiyasha ayaa imaanaya muddo bil ah kadib markii sirdoonka Mareykanka ay soo saareen digniin u gaara in cadowga Mareykanka oo ay ugu horeeyaan Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha ay doonayaan in ay farageliyaan doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan. Laakiin dadaaladaasi lagu muujiyay digniinta bulshada sirdoonku waxaa hormuud u ah howlgallada saameynta leh amaba ololayaal warwareejin ah oo loogu talagalay in lagu beero shaki ku saabsan hannaanka doorashada Mareykanka iyo in lagu caawiyo amaba lagu carqaladeeyo murashaxiinta qaarkood. Taas beddelkeeda, dadaalada ay cadowga Mareykanku ku doonayaan in ay ku weeraraan amaba ku jabsadaan hababka loo adeegsado fulinta doorashada iyo codadka la tiriyay ayaa ilaa iyo hadda aan waxba ka jirin. Ma aanan arag wax ujeedo ah oo lagu farageliyo hannaanka doorashada. Kate Colney oo ah taliye sare oo ka tirsan CISA ayaa u sheegtay saxafiyiinta. CISA waxa ay sheegtay in dadaalada kale ee lagu ilaalinayo doorashada madaxtinimo ee soo socota ay ka mid yihiin tijaabooyin kala duwan oo lagu sugayo amniga doorashada, hubinta saxda ah ee mashiinnada codbixinta, iyo xoojinta tallaabooyinka amniga si loo ilaaliyo shabakadaha kombiyuutarada ee doorashada la xiriira. Waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsadeen in nidaamka diiwaangelinta codadka uusan ku xirnayn internetka iyo in 97 boqolkiiba cod bixiyaasha Mareykanka ay codkooda dhiiban doonaan meelaha leh waraaqaha dib u celinta ee cod dhiibashada. Midkoodna si kastaba ha ahaatee kama joojin doono dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha inay isku dayaan in ay ku qanciyaan codbixiyaasha inay wax qaldan yihiin. Dambiilayaasha internetka ayaa laga yaabaa inay xitaa helaan hab ay si ku meel gaar ah u joojiyaan waxay saraakiishu ku tilmaameen nidaamyada doorashada ku xiga oo ay ku jiraan mareegaha gobolka iyo hay-adaha maxalliga ah ee diiwaan geliya oo tiraya codadka. Waxaan gabi ahaanba filan karnaa in cadowgeena shisheeye ay sii ahaan doonaan khatar joogto ah oo isku dayaya in ay wiiqaan kalsoonida Mareykanku uu ku qabo dimuqraadiyadda iyo hay-adaha iyo in ay abuuraan khilaaf xisbi, ayay tiri. Dhammaanteen ayay ku xiran tahay in aanan u ogolaan cadowgeena shisheeye inay guuleystaan. Easterly iyo Colney waxay sheegeen in sida ugu wanaagsan ee looga fogaan karo argagaxa aan loo baahnayn waa in codbixiyaasha Mareykanka ay ku tiirsanaadaan saraakiisha doorashada gobolka iyo kuwa maxalliga ah si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Laakiin haddii dadka Mareykanku ay ku tiirsan yihiin erayada afka oo ku kooban ee warbaahinta bulshada waxay keeni kartaa dhibaato.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysa. Markana dhinaca ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka horyaalada qaramada Yurub oo si xiiso badan u soconaya habeenkii labaad ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo qaran walba kulankiisii koowaad uu ciyaarayay fooda la isku daray. Qaybta koowaad gruubka labaad ayaa kulamo xiiso badan ay habeenkii xalay ahaa qaramadu soo bandhigeen. Kii ugu mudnaa waxa uu dhex maray wadamada Faransiiska iyo Talyaaniga oo marka laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta ee qaradda Yurub wadamada ugu tunka weyn safka hore kaga jira. Ciyaartan daqiiqadii ugu horreysayba Faransiiska uu marti gelinayo Talyaaniga iyo ciyaaryahan Barcola waxa uu dhaliyay gool hal daqiiqo oo qura markii ciyaartu socotay. Hase ahaatee isla qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Dimarco ayaa goolka barbarada u keenay xulka qaranka ee Talyaaniga. Qaybtii dambe waa ay ku sii dareen goolashooda Talyaanigu oo Faratesi iyo waliba Rasbadori ayaa min gool u dhaliyay xulka qaranka ee Talyaaniga. Sidaasina Faransiiska waxaa dusha laga saaray 3-1 oo halkaasi lagaga xaraga qaatay. Waa usid mudan in ciyaartan uu ciyaaryahanka ay dhowaantan kooxda kubadda cagta Arsenal la soo wareegtay ee Calabiori uu ka dhaawacmay xulka qaranka ee Talyaaniga ciyaartana laga saaray. Xidigan oo xulka qaranka ee Talyaaniga ka mid ah xidigahooda lafdhabarka ayaa dhaawiciisa la ogeyn inta uu garoomada ka maqnaan doono, laakiin waxa uu ekaa dhaawac fudud marka loo eego sida uu wax u dhaceen. Laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa walaac ka muujinaya dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan Calabiore, iyadoo dhowaantan kooxda Arsenal uu ka dhaawacmay xidigii ay dhowaantan isna soo iibsadeen ee waddanka Spain ee Marino, kaasi oo hal kulan xataa aan u safanin kooxda kubadda cagta Arsenal. Dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan Calabiore ayaana noqonaya dhaawac kale oo qalbi jab ku abuuri kara Mikel Arteta iyo kooxda kubadda cagta Arsenal. Laakiin xulka qaranka Talyaaniga ayaa dhaawiciisa ciyaaryahan Calabiore aan u dhutinin oo 3-1 kaga guuleystay Faransiiska, sidaasina 3 dhibcood guriga Faransiiska ku soo qaatay. Inkastoo Talyaanigu ay waayahan ahaayeen xul aan awood badan muujinaynin waliba marka loo eego tartankii qaramada Yurub, haddana guushan ay ka gaareen Faransiiska waxay muujinaysaa in Talyaanigu soo kabsanayaan. Beljam ayaa iyaguna waxa ay 3-1 ku dardareen xulka qaranka ee Israa'iil. Ciyaaryahan De Bruyne ayaa goolashaasi 2 ka mid a u dhaliyay xulkiisa qaranka ee Beljam, oo sidaasina waxaa goolka ay Israa'iil keensatay uu ahaa mid iska dhalisa oo kooxda kubadda cagta ee qaranka Beljamku ay iska dhaliyeen. Ciyaaryahan Castagne ayaana goolkaasi oo tareetada iska dhaliyay, laakiin Beljamku 3-1 ayay ku guuleysteen. Gruubkaasina waxaa ku wada jira Faransiiska, Talyaaniga, Beljam iyo Israa'iil. Kazakhstan iyo Norway ciyaaray eber iyo eber ay ku kala tageen. Erdogan iyo ciyaaryahan Haaland midna uma suura gelin wax gool inuu dhaliyo. Sloveniana Austria ayay iyaduna barbaro hal iyo hal kula agdhacday. Iceland laba gool iyo xaba Montenegro ay ku tuntay Walesna waxa barbar ku celiyay xulka qaranka ee Turkiga Lithuania iyo Qubrus oo ciyaaray Qubrus ayaa badisay hal gool iyo xaba ay guusha ku raacday Romania waxa ku durdursay Kosovo oo saddex gool iyo waxba ay ku dhaafatay dhinaca iyo qarada Afrika xulka qaranka ee Morocco ayaa koobka isreerabka qaramada Afrika waxay la ciyaareen xulka qaranka ee Gabon Morocco waxay ku badiyeen 4 gool iyo hal ciyaarihan Azayaj ayaana laba rigoor u dhaliyay Ibrahim Diaz ayaa isaguna gool u dhaliyay xulka qaranka ee Morocco Gabon ciyaarihan Aubameyang ayaa goolka ay la timid u dhaliyay xubintana ciyaarantay ku soo gabagabeenayna kula dambe waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo nooli kulanta
mahadsanid Maxamuud Mascad iyo ciyaarihi ayaa dhageysateen markana dhinaci heesaha qorka quruxda iyo fanaankaasi codka baxsan ay baa u naxariistay maxamed axmed kuluc ayaan heeskaas ku soo gabagabeynayna gudahan beedacadi arurnimo waa sahar abd axmed oo idin lantay mar kale kulmi doona sidaas iyo nabad galiyo adiga
iyo